У кімнату увійшла жінка в супроводі юнака із писом, і Френк на силу збагнув, про що вони розмовляють чудною стародавньою іспанською мовою.
«Ми повинні йти до великого дому», – коротко пояснила йому цариця, – «щоб повінчатись там.
Жрець сонця чомусь не погоджується. Певне, шкодує, що не міг пролити вашої крові на свій вівтар. Він кровожерний, і в нього небагато розуму, дарма, що він жрець сонця.
Я маю відомості, що він поганець настренчує люд проти нашого шлюбу».
Вона стулила кулаки, насупила брови, і очі її запалали царським гнівом.
«Та він таки повінчає нас, за нашим давнім звичаєм, перед великим домом, біля вівтаря сонця!»
«Ще не пізно, Френку, ти можеш передумати», – сказав Генрі. «До того ж, це несправедливо, коротша соломинка була моя. Правда ж, Леонсіє?»
Леонсія не знала, що відповісти. Вони стояли гуртом перед вівтарем, а позад них юрмилися загублені душі. Цариця і жрець сонця радились у великому домі.
«Адже ж ви не хотіли б, щоб Генрі одружився з нею?» – запитав Френк Леонсію.
«Ні, ні він, ні ви», – відповіла Леонсія. «Єдиний, кого я хотіла бачити одруженими з нею, це Торес. Вона мені не подобається. Я не хочу, щоб будь-хто з моїх друзів був їй за чоловіка».
«Ти, мабуть, ревнуєш», – промовив Генрі. «А Френк, здається, не дуже бідкається своєю долею».
«Ну, вона не така вже і погана», – пояснив Френк. «А крім того, Генрі, дарма, що ти витяг коротшу соломинку. Вона не одружиться з тобою, хоч би ти і просив її».
«Ну, не знаю», – почав був Генрі.
«Спитай її сам. Ось вона виходить. Подивись на її очі. Вона чимось схвильована. А жрець чорний, як ніч. Запропонуй їй себе і побачиш, чи матимеш успіх».
Генрі вперто хитнув головою. «І запропоную. Не тому, щоб довести тобі, як мене люблять жінки, а задля самої справедливості. Не гаразд, що я прийняв твою жертву. І я тепер хочу виправити свою провину».
І не встигли вони стримати Генрі, як він пробився до цариці, став між нею і жерцем і щось заговорив. Цариця, слухаючи, сміялась, але сміялась не з Генрі. Потім вона з виглядом переможниці кинула оком на Леонсію і звернулась просто до неї.
«Ось бачиш, Генрі сватається до мене. Це вже четвертий залицяльник за один день. Отже, мене кохають чоловіки. Чи ти коли-небудь чула, щоб четверо чоловіків захотіли того самого дня побратись з жінкою?»
«Четверо?» – здивувався Френк.
Цариця ніжно глянула на нього.
«А вже ж! Ти і Генрі, якому я тільки що відмовила. Перед вами був ще той нахаба Торес, а оце щойно у великім домі – жрець!»
На цю згадку очі її заблищали, а щоки почервоніли.
«Оцей жрець сонця, що давно вже зламав свою обітницю. Людина, яку тільки наполовину можна вважати за чоловіка. І він хотів одружитись зі мною. Поганець, тварюка. І він наостанці насмілився ще сказати, ніби я не одружуся з Френком. Ходімо, я його зараз навчу».
Порухом голови вона звеліла своїй сторожі оточити бранців і очима наказала двом воякам стати ззаду жерця.
Побачивши таке, юрба невдоволено загула.
«Починай, жерче!» – гостро мовила цариця. «А то мої вояки уб'ють тебе!»
Жрець повернувся, немов бажаючи вдатись до народу, але, побачивши приставлені до грудей списи, затремтів і скорився.
Він підвів до вівтаря Френка і царицю, а сам став на підвищення і, дивлячись понад їхніми головами на загублені душі, сказав:
«Я – жрець сонця, моя обітниця священна. Я – жрець, мушу повінчати цю жінку, царицю мрій, із цим чужинцем, замість того, щоб пролити його кров на наш вівтар.
Моя обітниця священна. Я не можу порушити її. Я відмовляюсь вінчати цю жінку і цього чоловіка. В ім'я Бога Сонця я відмовляюсь давати їм шлюб.
Тоді ти помреш, жерче, зараз же і на цьому ж таки місці, заскриготіла зубами цариця, помахом руки звелівши одному воякові приставити списа до грудей жерця, а другому стримувати юрбу загублених душ, що загрозливо завирувала і мало не щинила бунту. Запала напружена тиша. Майже цілу хвилину ніхто не ворухнувся і не промовив ні слова. Всі стояли, наче заклякли, і дивились на жерця, якому до грудей проти серця було наставлено списа.